Areena.
Maailma on mahdollisuuksia täynnä, että en halua kuulostaa miltään niin kuin yltiöoptimistilta tai harhaiselta tässä, mutta kun katsoo vaan, että mitä tieteestä ja teknologiasta tulee, niin ideoille on paikkoja, että nyt täytyy vaan sitten osata tarttua niihin.
Heikki Räisänen, oletko sinä yhtä optimistinen?
Kyllä, ehdottomasti maailman mahdollisuuksia täynnä. Sitten on kyse siitä, mihin niistä tartutaan ja millä aikavälillä niistä sitten syntyy työllisyyttä.
Antti Vasara, olet myös sanonut, että työn ulosliputus saa riittää. Onko meillä keinot pitää työ täällä? Nythän moni johtaja muistuttaa, että yritysten tehtävä on tuottaa omistajille voittoa, ei tehdä hyväntekeväisyyttä.
No siis se, mihin tuon muinoin viittasin kanssa, on se, että Suomessa pitää uskaltaa tarttua nimenomaan sellaisiin kunnianhimoisiin asioihin, jotka vaatii sitä osaamista, mitä Suomessa on. Että kyllä Suomessa edelleen on korkea koulutustaso ihan erityyppisissä työtehtävissä, niin siitä pitää osata ottaa se hyöty irti. Mä ehkä enemmän kuulutan sen perään, että nimenomaan, että me uudistetaan sitä meidän tuotantoa, uudistetaan tuote- ja palveluvalikoima ja sitä kautta löydetään se oma paikkamme maailmassa. Ja se on ehkä vähän eri juttu kuin mistä nyt tässä kanssa viime viikkoina on keskusteltu, että mun pointti on se, että pitää uskaltaa muuttua.
Niin sitten ne työt säilyvät.
Niin, ja syntyy uusia töitä.
Aivan. Heikki Räisänen, mitkä työt Suomessa säilyvät?
No kyllä meillä syntyy koko ajan uusia työpaikkoja, toisaalta sitten vanhoja häviää, eli tämmöinen dynamiikka, myös tämä uusiutuminen, mihin Antti Vasara tässä viittasi, se tapahtuu joka päivä ja se kohdataan työmarkkinoilla ihan joka päivä. Täytyy löytää uutta työtä ja uusi työntekijä ja sitten toisaalta entisiä häviää. Kokonaisuutena tämä työllisyyden rakenne muuttuu suhteellisen hitaasti, mutta aika paljon ne muutokset tapahtuvat sitten siellä yksittäisten työtehtävien tasolla ja siellä osaamisen tasolla.
Eli työn sisällä muututaan, mutta että työtehtävä ei häviä välttämättä.
No usein tapahtuu juuri näin.
Antti Vasara, sinä olet listannut 5 tulevaisuuden alaa, joiden kautta ratkaistaan ympäristön haasteita, luodaan hyvinvointia ja uusia työpaikkoja ja sitten myös kasvua. Aloitetaan ruuasta. Näet, että mikrobi, eläin, kasvi ja leväsolut voidaan valjastaa tuottamaan valkuaista ja proteiinia, jolloin kanoja ja lehmiä ei tarvita nykyisessä määrin. Mitä tämä tarkoittaisi maataloudelle?
Vuoteen, nyt kun on arvioitu, että miten ruoan tarve lisääntyy, niin jonkun arvion mukaan niin 60% enemmän tarvitaan ruokaa vuoteen 2050 mennessä. Ja oikeastaan siitä tässä on enemmän kyse, että se kasvu, millä se tuotetaan, niin siihen täytyy keksiä uusia ruoantuotantotapoja niin kuin perinteisen tai nykyisen maatalouden lisäksi. Eli musta ei ole niinkään kyse siitä, että me korvataan lehmät ja kanat, vaan enemmän siitä, että millä se kasvu tuotetaan. Ja esimerkiksi kananmunista niin aika huomattava osa tuotetaan tällä hetkellä vaan sitä varten, että niistä saadaan se valkuainen albumiiniproteiini talteen, jota sitten käytetään muussa ruoantuotannossa vähän niin kuin tavallaan rakennetta antamassa. Niin tavallaan esimerkiksi tässä kohtaa niin tämmöinen mikrobipohjainen tuotanto, jolla tuotetaan vain juuri se haluttu proteiini, voi auttaa justiinsa sitten skaalaamaan sitä ruoantuotantoa ylös. Ja edelleen voi aamiaisella syödä kananmunaa ja paistaa sen tai keittää ihan miten vaan.
Että. Niin, että lehmät ja kanat säilyvät, mutta sitten niin kuin sitä tehdään myöskin tehtaissa, siis pelkästään sitä valkuaista ja proteiinia.
Niin esimerkiksi.
Mm. No mitkä Suomen mahdollisuudet tässä ovat?
Mun mielestä Suomen mahdollisuudet tässä on hyvät, että jo pelkästään se vuoksi, että Suomessa on tätä teknistä osaamista, Suomessa on kuluttajat, jotka kyllä loppujen lopuksi sitten haluavat aina kokeilla uutta, kun riittävästi osataan valistaa myös näistä asioista, mutta myös se, että sitten, että tämä ei ole vuoden aika riippuvaista tekemistä, että niin kuin monessa asiassa niin Suomessa pystyttäisiin tekemään sitten vuoden ympäri itse asiassa ruokaa.
Ja meillä on tällaisia esimerkkejä jo nyt.
On esimerkiksi hyvä esimerkki on vaikka tämä meiltä ja Lappeenrannan yliopistosta lähtenyt startup Solar Foods, joka juuri nappaa ilmasta hiilidioksidin ja tekee, syöttää sitä sitten tietyn tyyppisille mikrobeille ja tuottaa sitten oikeastaan halutunlaista ruokaproteiinia sitten tällä niin kuin tavallaan teolliseen prosessiin viittaavalla tavalla.
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen. Maatalouden työpaikat ovat Suomessa vähentyneet. Mitä vaikutuksia tällaisilla solutehtailla olisi? Miten näet tällaisen tulevaisuuden?
No, kyllä nämä liiketoimintamahdollisuudet on hyvin merkittäviä ja varmaankin myös kansainvälisesti, ei pelkästään Suomessa. Että Suomi on tässä mielessä kuitenkin aika pieni markkina, mutta se, että se muuttaisi sitten koko maatalouden työllisyysrakennetta, niin siihen menee varmasti aika paljon aikaa, että tapahtuu tällaista hyvin myönteistä kehitystä ja tällaisia uusia innovaatioita ja uudet yritykset pystyy sitten ehkä laajenemaan nopeastikin, mutta se ei välttämättä tapahdu Suomessa.
Toisaalta maallekin on nyt muuttoa, paluumuuttoa enemmän, että se voi olla, että maataloudenkin elinkeino jollain tavalla virkistyy, jos sellaisia ihmisiä, jotka ovat siitä kiinnostuneita, niin tulee lisää.
On se mahdollista, kyllä. Mm.
Mennään sitten seuraavaan kohtaan. Antti Vasara, johtamasi teknologian tutkimuskeskus on hehkuttanut, että Suomessa pitäisi tehdä pienistä lämpöä tuottavista ydinreaktoreista vientituote. Tästä on puhuttu pidemmän aikaa. Koska hanke etenee tuotantoon?
Toivottavasti nyt 20-luvulla. Meillähän on huutava tarve päästä eroon siitä, että energiaa tuotetaan polttamalla jotain ja yleensä poltetaan jotain fossiilista, niin se sähkö ja lämpö, mitä sekä ihmiset ja tavallaan asuminen, mutta myös sitten teollisuus tarvitsee, niin siihen täytyy löytää paljon uusia keinoja. Ja aurinkovoima, tuulivoima on varmasti niin kuin erittäin hyviä, mutta eritoten se, että mistä se lämpö tulee Suomessa, niin siinä on edelleen hyvin iso osa fossiilisilla ja ydinvoimalat pystytään tekemään pienemmässä koossa lämmöntuotannossa erittäin turvallisiksi ja itse asiassa hyvin käteviksi siihen, että tähän lämmöntuotantoon.
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, Virossa ollaan Hufvudstadsbladetin mukaan jo niin pitkällä, että Euroopan ensimmäinen pienydinvoimala aiotaan rakentaa sinne. Maailmalla hankkeita on monessa maassa. Mitä edellyttää, että me pysymme tässä vauhdissa, että me saamme tällaisen tuotteen?
No kyllä tämä meidän innovaatiojärjestelmä, jossa VTT on yksi keskeinen toimija, niin se on hyvin tärkeä. Tässä tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja tämmöinen yhteistyö on Suomessa aika joustavaa. Yliopistot ja yritykset ja innovaatiorahoittajat toimivat yhdessä ja siitä voi syntyä uusia tuotekehityshankkeita ja yritykset sitten kaupallistaa niitä ja sitä kautta syntyy sitten uusia työpaikkoja myöskin jossain vaiheessa.
Ja tämä ydinvoimala jo tällä vuosikymmenellä, oletko samaa mieltä tämän näkemyksen kanssa?
No se on ihan mahdollista.
Antti Vasara, teknologian tutkimuskeskus, jota johdat, on Aalto-yliopiston kanssa par aikaa hankkimassa Suomeen ensimmäistä kvanttitietokonetta. Tavoitteena saada toimintaan 5 kubitin kvanttitietokone. Näet tässä kvanttiteknologiassa suuria mahdollisuuksia, jos saatte sen 5 kubitin kvanttitietokoneen toimimaan. Ei mennä nyt näihin kvantteihin, ne on liian vaikeita, mutta että tämä on nyt jotain huikean nopeata. Mihin tämä teidän tietokone pystyisi, jos se saadaan toimimaan?
Joo, no siis me rakennetaan se nyt vaiheessa, että se, millä pystyy jo jotain tekemäänkin, niin varmasti saadaan tuossa muutaman vuoden sisällä valmiiksi. Se, miksi nyt tähän on kiire päästä mukaan, on, että kvanttitietokoneet on vähän sama asia kuin jos olisi mennyt helmitauluja käyttäville näyttämään nykyaikaisen Apple MacBookin tai minkä tahansa tietokoneen todennut, että mitä kaikkea sillä voidaan tehdä, että se olisi varmaan ollut aika lailla skifikirjan tyylistä keskustelua sen jälkeen, niin tavallaan tähän teknologiaan Suomen pitää päästä mukaan. Siitä tulee seuraamaan monenlaista, mitä nyt ei pystytä ennustamaan, mutta että me halutaan, että Suomeen se osaaminen kertyy, Suomeen alkaa syntyä startupeja, jotka toimii tällä alalla, mutta myös, että isot firmat kiinnostuu sitten siitä, että mitä se mahdollistaa. Ja kvanttitietokoneella voidaan tavallaan niin kuin hyvin karkeasti yksinkertaista voidaan sanoa, että voidaan tehdä semmoisia, ratkaista semmoisia laskennallisia ongelmia, jotka tällä hetkellä olisi täysin absoluuttisen mahdottomia. Ei voitaisiin ikinä kuvitella niitä pystyvän laskemaan, niin voidaankin tehdä aivan silmänräpäyksessä.
Ota esimerkki lääketeollisuudesta.
No esimerkiksi se, että nyt lääketeollisuudessa tehdään paljon tavallaan, niin kuin voisi sanoa, yrityksen erehdyksen kautta, kun ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä siellä niin kuin atomitasolla niissä lääkemolekyyleissä tai proteiineissa tapahtuu, niin sitten, että kvanttitietokoneella nyt on ainakin se arvaus on, että sillä pystytään sitten hyvin tarkkaan laskemaan, miten ne toimii, ja pystytään sitä kautta sitten myös suunnittelemaan just semmoisia, joilla on niin kuin halutut ominaisuudet. Ja se on nyt ihan täysin skifikirjojen juttua tällä hetkellä. Sitä ei vaan pystytä tekemään nyt nykyisillä tietokoneilla.
Ja tämä on merkittävä hanke. Tähän meni yli 20 miljoonaa, jos ymmärrän.
Siihen varattu jo siihen ensimmäiseen vaiheeseen, että et siinä sitten kriitikot on sitä mieltä, kun muualla käytetään miljardeja tähän näin, että miten me voidaan pärjätä, niin tässäkin on se, että meidän täytyy löytää sieltä justiinsa ne omat kulmat, millä päästään niin kuin kehittämään semmoista osaamista, jota me pystytään sitten kaupallistamaan.
Heikki Räisänen, miten kommentoit tätä hanketta?
No ehkä voisi sillä tavalla kommentoida yleisemmällä tasolla, että OECD:n mukaan meillä on tämä työmarkkinoiden muutos, eli tämmöinen polarisaatio, jossa yleensä kehittyneissä maissa tämmöiset keskitason tehtävät häviää ja sitten syntyy tilalle korkean osaamisen ja matalan osaamisen työpaikkoja, niin meillä tämä on painottunut hyvin voimakkaasti näiden korkean osaamisen tehtävien kasvuun ja vain ihan pienessä mitassa tällaisten perustehtävien kasvuun. Tämä luo meillä erinomaisia edellytyksiä sille, että kun meidän koulutus- ja osaamistaso on hyvä edelleenkin, niin tällaisia korkean osaamisen työpaikkoja voidaan eri aloilla luoda Suomessa. Meillä on siihen niin kuin riittävää työvoimatarjontaa ja monenlaista osaamista.
Kvanttitietokoneen avulla kaavaillaan saatavan myöskin kestävämpiä materiaaleja, jotka olisivat kierrätettäviä.
Kvanttitietokone varmaan se ensimmäisiä sovelluksia tulee olemaan se, että pystytään suunnittelemaan paljon parempia materiaaleja. Ja siinä totta kai tavoitteena on se, että sitten toisaalta, että voidaan tehdä semmoisia sovelluksia, mihin nyt ei löydy riittävän hyviä materiaaleja, mutta myös sitten, että kyllä esimerkiksi just tämä kierrätettävyys, jonka mainitsit, nousee hyvin tärkeäksi, että miten tehdään paljon helpommaksi ja halvemmaksi sitten, että se materiaalien uusiokäyttö sitten sen jälkeen, kun tavallaan on sen ensimmäisen tarpeensa täyttäneet.
Yksi, missä meillä on isoja ongelmia, on muovi, koska muovit ovat likaisia ja niitä on tällä hetkellä erittäin vaikea saada kierrätettäviksi. Ne menevät useimmiten polttoon. Ja siinä yksi suunnitelma on, että se kemiallisesti hajotetaan. Kuinka pitkällä tämä on?
Tähän on tiedetty pitkään, että kemiallinen kierrätys on mahdollista, mutta se ei ollut tavallaan taloudellisesti järkevää. Nyt kun tavallaan on tarve vähentää sitä hiilidioksidin käyttöä, fossiiliset raaka-aineet ainakin niin kuin pienemmälle käytölle, niin nyt ne rupeaa olemaan taloudellisesti mahdollisia. Ja siinäkin teknologia on kehittynyt, että miten termokemian ja biotekniikan avulla pystytään sitten paremmin hajottaa ne erilaatuiset muovit ihan niin monomereihin, niin alkutekijöihinsä.
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jos nämä esitetyt visiot toteutuvat, jätemuovi pystytään kierrättämään, saadaan kestävämpiä kierrätettäviä materiaaleja ja pystytään tuottamaan valkuaista ja proteiineja myös ilman eläimiä ja myymään pienydinvoimaloita lämmön tuotantoon, niin miltä näyttää tulevaisuuden työmahdollisuudet Suomessa ihan lyhyesti?
Näistä voi syntyä hyvin monenlaisia työmahdollisuuksia, että usein se määrä sitten tulee vasta siellä tuotantovaiheessa ja tämmöinen korkeata osaamista vaativa TK-toiminta ja innovaatiotoiminta siinä alussa, niin se ei välttämättä hirveän suuria määriä työllistä, mutta pidemmällä aikavälillä on kyllä mahdollista, että näistä syntyy ihan merkittävääkin työllisyyttä.
Ja tällaista pitää olla, jotta sitä syntyisi.
Ehdottomasti nimenomaan, koska työmarkkinat ja talous toimii sillä tavalla, että jatkuvasti syntyy uutta, on kova dynamiikka. Toisaalta sitten vanhaa häviää ja sen kuuluukin hävitä, jotta tilalle syntyy sitten uutta ja tuottavampaa työtä.
Antti Vasara Teknologian tutkimuskeskuksesta vielä lopuksi. Koska nämä näkymät muuttuvat työpaikoiksi, jos nämä nyt saadaan nämä ydinvoimalat tällä vuosikymmenellä, niin entä nämä muut?
Kaikissa tavallaan aletaan olla siinä asteessa, että nyt pitäisi siirtyä nimenomaan sieltä tutkimuslaboratoriosta siihen kaupalliseen toimintaan. Eli siinä mielessä nyt ollaan, niin kuin, puhutaan skaalauksesta, niin nyt ollaan siinä skaalausvaiheessa, jossa sitten niin kuin työpaikat siirtyy sieltä kymmenistä tai sadoista tuhansiin. Eli kyllä se nyt on tapahtumassa.